este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 12 noiembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va fi din nou vreme caldă, dar se menține și codul galben de vânt. Ascultați un interviu cu una din cele mai solicitate experte în multiculturalism din Germania, Sujata Banerjee. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
La microfonul Ana Serafim. Fostul lider al PLDM, Vlad Filat, rămâne în arest pentru încă 30 de zile până la data de 14 decembrie, a decis ieri judecătoria Buiucani. Inițial, avocatul lui Filat ceruse recuzarea judecătorului care a judecat acest caz pe motiv că ar fi rudă cu liderul democrat Marian Lupu. Speculația nu a putut fi însă dovedită. Vlad Filat se află în arest de pe 15 octombrie, când i-a fost ridicată imunitatea parlamentară la cererea procurorului general și pe baza unui autodenunța omului de afaceri devenit primar la Orhei, Ilan Șor. Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, a declarat Europei Libere că este optimist în ceea ce privește formarea unei noi coaliții pro-europene la Chișinău. În opinia sa, Partidul Liberal Democrat ar trebui să revină la masa de negocieri și Moldova, cităm, să înceapă reformele. Liderul liberalilor crede că Moldova va depăși și de data aceasta criza politică și că Uniunea Europeană va oferi sprijin unui guvern pro-european de la Chișinău dacă va vedea rezultate. Pentru a combate corupția la nivel înalt și a reforma justiția, Mihai Ghimpu speră în sprijinul Uniunii Europene. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org. Țările occidentale și din Golf au respins planul de pace pentru Siria propus de Moscova, spunând că el nu va constitui baza convorbirilor de la Viena, planificate pentru acest sfârșit de săptămână. Planul rusesc propune o nouă constituție care să fie supusă votului și să fie urmată de alegeri prezidențiale. Planul nu propune ca președintele Bashar al-Assad să părăsească puterea în perioada de tranziție, o solicitare expresă a Occidentului și a țărilor din Golf. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că țara sa trebuie să întreprindă propria investigație în legătură cu modul în care sportivii ruși au obținut performanțe deosebite în atletism, ca răspuns la acuzațiile aduse sportivilor ruși în raportul Agenției Mondiale Antidrog. Potrivit raportului, atleții ruși care au obținut performanțe sportive de excepție ar fi fost dopați și procesul ar fi fost tolerat și cunoscut de autoritățile sportive ruse. Declarațiile lui Putin au fost făcute chiar în ziua în care Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că este gata să ia înapoi medaliile atleților ruși și că ia în considerare să analizeze din nou testele antidoping de la Olimpiada de iarnă de la Sochi din 2014. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că în ultimul timp situația se deteriorează în estul țării sale și că securitatea și integritatea teritorială a Ucrainei sunt amenințate. Declarația a fost făcută la o ședință a Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev. Poroșenko a spus că separatiștii proruși din regiunile Donetsk și Luhansk caută să-i provoace pe militarii ucrainieni prin acte de sabotaj. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene a spus tot ieri că un soldat a fost omorât într-o localitate la 50 de kilometri de Donetsk și că alți 5 militari au fost răniți. Atacuri repetate asupra pozițiilor militarilor ucrainieni au fost semnalate în ultimele zile. Și în România, numărul victimelor incendiului de la Clubul Colectiv a ajuns la 51, informează agenția Mediafax. Alexandru Pascu, basistul trupei Goodbye to Gravity, a murit ieri în ziua în care a fost transferat în Franța de la Spitalul Floreasca.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat menține pentru astăzi codul galben de vânt, spunând că se așteaptă intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Valorile termice ating cote peste media din această perioadă. Se așteaptă o maximă de plus 15 grade în nord, plus 17 în zona de centru și la Chișinău și plus 19 grade în sud, cu cer variabil și fără precipitații.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău continuă cel de-al 90-lea seminar Rosé Rot al adunării parlamentare NATO, la care participă parlamentari din statele membre și partenere, oficiali guvernamentali, reprezentanții organizațiilor internaționale, ai mediului academic și sectorului asociativ. Un grup de experți ai NATO se află în vizită la Ministerul Moldovean al Apărării pentru a oferi consultanță la elaborarea principalelor documente de securitate ale Republicii Moldova în cadrul unui program de sprijin pentru întărirea capacităților de apărare moldovene. Principalele asociații ale fermierilor planifică să lanseze la Chișinău un apel public către un potențial candidat la funcția de prim-ministru cu privire la ceea ce numesc situația dezastruoasă din agricultură. Din agenda internațională a agenției Reuters, la Bruxelles, Comitetul de Relații Externe al Parlamentului European urmează să audieze un raport anual despre drepturile omului și democrație. La Kiev, Rada Supremă face o nouă tentativă să adopte o interdicție a discriminării în câmpul muncii pe criteriile orientării sexuale, care reprezintă o condiție a Uniunii Europene pentru liberalizarea regimului de vize cu Ucraina. La Londra începe o vizită de 3 zile premierul Indiei, Narendra Modi. La Geneva, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, vorbește în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.
Interviul emisiunii.
Sujata Banerjee este una din cele mai solicitate experte în multiculturalism din Germania. De origine indiană, a crescut în sudul Germaniei, a studiat germanistică și anglistică la Universitatea din Tübingen. Banerjee, care a lucrat în comunicare corporatistă și căreia mari concerne internaționale de la Bosch la Lufthansa i-au fost clienți, spune că, deși Uniunea Europeană are la dispoziție multe instrumente pentru promovarea unei societăți multiculturale, societatea europeană are încă foarte puțină înțelegere pentru diversitate. A intervievat-o pe expertă corespondenta noastră, Iolanda Bădeliță.
De 30 de ani încoace, Uniunea Europeană se tot extinde și, odată cu această extindere, societatea s-a diversificat vrând nevrând. Însă, dacă privim la bază, la nivelul cetățeanului, lucrurile nu par să fie evoluat atât de mult. Se fac, la nivelul Uniunii Europene, eforturi pentru ca societatea să fie mai diversificată, pentru mai multă acceptanță a minoritarilor, a noilor veniți, a străinilor, dar pare că eforturile sunt mari, iar rezultatele mici. Doamnă Banerjee, cum priviți aceste schimbări?
Ich glaube nicht wirklich, dass wir uns dorthin bewegt haben.
Din păcate, nu am ajuns încă la acest ideal pe care ni l-am propus la înființarea Uniunii Europene, idealul unei societăți multiculturale. Am creat multe instituții, multe instrumente, dar, din păcate, avem foarte puțină înțelegere pentru diversitate, pentru ceea ce nu este ca noi. Cred că diferite țări au diferite înțelegeri a ceea ce este Europa, a ceea ce ar trebui să fie Europa sau ce ar trebui să devină Europa. Privesc acest lucru cu părere de rău. Este foarte bine că granițele s-au deschis, însă nu cred că dialogul intern în Europa chiar are loc. Un dialog care să ducă la proiecte comune pentru dezvoltarea acestei societăți diverse. Multă vreme nu a existat acest noi. Acum există Europa, Europa regiunilor, dar nu știm ce valoare adăugată are Europa pentru fiecare regiune în parte. Țările noastre nu au o viziune pe termen lung pentru o societate a viitorului.
Haben die unterschiedlichen Regionen davon, Europa anzugehören?
V-ați născut în India, dar ați crescut în sudul Germaniei. Ați fost martor a războiului rece și apoi a reunificării Germaniei. Cum ați perceput toate aceste momente istorice și cum ați ajuns consultant intercultural într-o zonă a Germaniei atât de conservatoare?
Mein Schäferhund, aber irgendwann ging es zurück nach Indien, weil es damals eine Entweder-Oder-Geschichte war.
Știți, acea imagine cu o persoană care stă în echilibru între două scaune. Eu am avut întotdeauna sentimentul că nu trebuie să aleg, ci că pot avea și una și cealaltă. În India mă simt acasă, iar în Germania în vizită pentru o perioadă lungă. Multă vreme m-am gândit cum mă percep ceilalți. În anii 60 eram singurul copil negerman de la mine din sat. Cineva mi-a dat o carte poștală pe care scria: am aflat că în India există și zebre, nu doar cai. Tu ești o zebră deosebită, o zebră cu puncte. De aceea trebuie să avem grijă de tine. M-am gândit la asta și am realizat că era un privilegiu. M-am întrebat de unde vine această imagine. Am fost un copil foarte bun la școală. Am învățat limba germană foarte bine, căci am vrut să o folosesc fără probleme în profesia mea. Și am încercat mereu să demontez ideile preconcepute și concepțiile greșite despre străini în Germania. Am încercat să-i fac pe germani curioși cu privire la străini.
Was für ein Privileg und was für eine Herausforderung ist es, ein gepunktetes Zebra zu sein.
Știți acea replică celebră din Germania referitoare la primele generații de gastarbeiter turci? Noi, germanii, am chemat forțe de muncă și au venit oameni. Acum, cu aceste valuri de refugiați, suntem oarecum în aceeași situație. De asta dată Germania nu cheamă aceste forțe de muncă, dar e obligată să accepte milioane de refugiați și să îi vadă ca pe niște forțe de muncă. Au învățat ceva germanii din experiența cu turcii?
Wir haben Gastarbeiter eingeladen und es sind Menschen gekommen.
Este adevărat, a durat o generație până să se înțeleagă că au venit oameni atunci și nu doar forțe de muncă. Acum cred că s-a învățat, s-a înțeles că nu se poate întâmpla de azi pe mâine o integrare a noilor veniți și că, pentru asta, trebuie mai întâi să le dăm oamenilor sentimentul că au valoare pentru Germania. Să-i ajutăm astfel să se dezvolte, să se realizeze, să dea ceva societății, pentru ca la rândul ei societatea să-i aprecieze. Dar și noi veniți trebuie să învețe germana ca să se integreze. Acesta este primul pas.
Ați ascultat un interviu realizat de Iolanda Bădiliță cu Sujata Banerji, expertă în multiculturalism din Germania.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu, de la Iași.
Se împlinește un an de la categorica, dar nu mai puțin surprinzătoarea, victorie în alegerile prezidențiale a lui Klaus Iohannis. S-au emis tot felul de ipoteze privind semnificațiile acelor alegeri. Ba că a fost un vot antiponta, ba că revolta diasporei a produs o reacție în lanț, ba că Ponta, prin aroganță și suficiență obraznică, s-a bătut singur. Fapt este că, pentru multă lume, victoria lui Iohannis a fost dătătoare de mari speranțe, întrucât unul din sloganurile noului președinte era acela că dorește o altfel de politică. Așa cum se întâmplă, din păcate, în chip obișnuit a România, după momentele faste, intră în acțiune pescuitorii în ape tulburi. Nici nu se instalase bine Iohannis la Cotroceni, că au și apărut primii dezamăgiți și primele reproșuri. I-au fost contestați mai întâi bună parte dintre consilieri. A fost acuzat că face prea multe călătorii în străinătate, iar soții i-au fost puse sub lupă culoarea rochii și lungimea fustei. I s-a reproșat că tace și că apare prea rar la televizor, adică exact contrariul a ceea ce făcea mult hulitul său predecesor. I s-a cerut să ia decizii în situații în care intervenția sa ar fi depășit atribuțiile funcției prezidențiale. Cu ocazia recentelor proteste în stradă, a fost blamat că nu s-a dus imediat în piața universității, iar când s-a dus acolo, gestul său a fost taxat drept demagogic și inutil. Aș putea lungi mult această listă, care arată în definitiv cât de supusă capriciilor, umorilor și manipulărilor este viața noastră publică. Un lucru e cert, Klaus Iohannis nu putea să facă minuni. A avut în această perioadă un guvern ostil, iar premierul Ponta l-a atacat virulent ori de câte ori i s-a ivit prilejul. Iată însă că acum președintele poate profita de un context care este favorabil și care ar permite, ca să reluăm una din expresiile sale preferate, un nou început. În urma marilor manifestații de săptămâna trecută, Iohannis a devenit singurul interlocutor legitim. Căderea cabinetului Ponta lasă câmp liber unui guvern care să fie cât mai aproape de principiile și de proiectele sale. Poate recâștiga susținerea societății civile și adeziunea străzii dacă se va implica în asanarea vieții politice și în lupta anticorupție. Al doilea an al mandatului lui Iohannis are toate șansele să fie un an de răscruce. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!